Mēs par pamatu parasti ņemam, kas arī ir šīs lielās piekdienas tāds mērķis, izdzīvot kopīgi Kristus pēdējos dzīves mirkļus pirms viņa nāves. Šī gada krustceļš arī īpašs ar to, ka katra stacija tiks pavadīta arī horeogrāfiski. Horeogrāfiju kopā ar brīvprātīgajiem no dažādu konfesiju draudzēm sagatavoja horeogrāfa Inga Raudinga. Manuprāt, ļoti skaisti. Režisors mums ir Viesturs Roziņš. Un no aktieriem mums piedalās Kaspars Znotiņš, Janus Johansons, jaunais topošais aktieris Kārlis Darums, kurš atveidos Jēzus lomu. Tāpat būs no Jaunā Rīgas teātra arī Vairis Piņķis, būs Lauma Balode un Sarmīta Rubule.